Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Radek Zelinka, člověk, který byl v listopadu 2018 napaden nožem mladým Ukrajincem a následně bojoval o život a ztratil končetinu. Radek se nejen dokázal vrátit do života, ale dokázal se dostat až do sledge hokejové reprezentace a v současnosti je v závěrečné přípravě na domácí mistrovství světa, které proběhne v červnu v Ostravě. Radku, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Radku, když budu si vemu citát z tvého příběhu, který se jmenuje Nová výzva a všichni si ho můžou přečíst na webových stránkách Bez frází, tak ty tam doslova píšeš. Dvakrát jsem se loučil se životem a cítil, že opouštím tento svět. Píšeš tam, že ti doktoři resuscitovali. Dokážeš se dostat zpátky k tomu pocitu, jakoby, co se tam dělo? Pamatuješ si to ještě?
No, tak matně si to pamatuju, že jo. No, byly to jako sny, byly to sny, že sny to prostě končí, ale jako dál to, já teď sny končím, to ten můj příběh, a dál to prostě jelo. No a pak jsem se dozvěděl, že jsem měl jako dvakrát, že museli zastavit jako operace, že mě jako převáděli zpátky.
A měl jsi tam nějaký pocity, nebo ty tam vlastně popisuješ, že jsi cítil, že jdeš pryč, jako? Že jsi cítil,
no, že, to, že už prostě dál nic nebude, jsem jako cítil. Jako trochu možná jako strach, nebo, ale že to bylo, byl to konec, byl konec, že už dál nic nepokračuje.
A byly tam nějaký třeba tvary, světlo, nesvětlo, tma?
Ale popravdě to už ani nevím. Bylo to prostě, bylo to jak živý. To se tam dělo, nějaký, měl to i nějaký příběh, ani nevím. Jako furt se to motalo kolem té nemocnice. No ale prostě v tu chvíli najednou jako přicházel ten konec, tak jsem to nějak pocitoval.
Potom teda doktorům se povedlo ti dostat zpátky.
Mhm. Naštěstí, díky bohu, jo, no.
Díky bohu, takže nikde v sám sobě si zřejmě vyškrábal tu sílu a se dostat zpátky a pomalýma krůčkama se dostat až do toho stavu, kde jsi teď. Tam byl potom ještě jeden zlomový moment, který tam popisuješ, že přišel moment nebo pocit, že to zvládneš.
Jo, tak to byl ten moment, když jsem se už jako vnímal, už jsem se probral, jsem mohl jako vnímat to okolí, když za mnou chodilo, no a v tom se to lámalo, když za mnou chodili ty kamarádi, ty příbuzní, tak tam se to zlomilo hned ten první den, možná se dá říct, jak za mnou všichni přišli a jako věděl jsem, že už jako možná mimo to ohrožení toho života, tak tam se to zlomilo.
Ty tam vlastně celým tím tvým příběhem se line to, že ty říkáš, že díky rodině, díky kamarádům, díky vlastně veškerému tomu zdravotnickému personálu, který ti dali fantastickou péči, že ti tohle to všechno pomohlo, že ty jsi si vnitřně řekl jako o tu pomoc. Jak jsi to udělal? Udělal jsi to už nikdy předtím nebo až v tenhle moment, že si dokážeš říct jako vnitřně o pomoc?
Až tenhle moment, jako dřív jako jsem si jako neříkal o pomoc, jako to by muselo být něco extra, bych si řekl, ale teďka jsem to prostě přijmul, protože jsem viděl, jak na tom jsem, jako, že nezvládnu jako v tu chvíli nic, že jsem zvládl jenom ležet na zádech, že jo, takže jako i nakrmit cokoliv, prostě jsem to vzal, no.
Jak to probíhalo? Jako vloženě si k sobě mluvil, nebo k něčemu si mluvil, nebo jak to proběhlo říct si o tu pomoc?
Ne, tak oni třeba přišli, že jako je třeba rodiče nebo přítelkyně bývala, že jsem řekl, že mám hlad, tak už jsem začínal mít chuť k jídlu, no a protože jsem jako se nezvládl se třeba najíst, no, takže seděli jako mě na posteli, no a začali mě třeba pomalu krmit, no, že jsem to prostě vzal, jako neprotestoval jsem, že bych se chtěl najíst sám, jako nechal jsem to na nich, no.
Rozumím, takže vyloženě takhle prakticky, já jsem myslel jako nějak vevnitř, že se otevřel tomu, že si se jako o to nebál říct, jako a že to začalo přicházet.
No prostě nechal jsem to být automaticky, prostě jsem nenechal, ať mi takhle pomůžou a přijmul jsem to a neprotestoval jsem.
Když jsi dostal do tohohle stavu, bylo to tak, že jsi žil tím, co v ten daný moment bylo, nebo jsi si dělal třeba nějaký vize, třeba kde chceš být postupně?
Takže asi obojí, jako, žil jsem i tím, co je, jako v tu danou chvíli, že jeden den mi třeba bylo hůř, druhý den mi třeba bylo líp, ale už jsem koukal i dopředu třeba, jak to bude probíhat, že za chvilku třeba už si posadím, že už si za chvilku stoupnu, no to se trochu odložilo. No ale jako takový oboje, no, spojil jsem to, protože jak říkám, nějaká noc prostě byla fakt horší, některý den byl zase lepší, takže tak napůl, no.
Co bylo úplně jako největší posun v tom vlastně vývoji toho, kdy ty jsi byl jako v nemocnici. Samozřejmě jedna byla vůbec, že ses probudil, ale druhá věc jako z těch věcí k tomu navrácení se, jako ty tam popisuješ jednu silnou věc, že ti dojímali a rozbrečeli jako vloženě v obyčejný věci. Tak dovedeš se vrátit k tomuhle?
No tak ten zlom určitě, když jsem si sedl na ten vozejk, jako z té postele, když jsem se přesunul na ten vozejk a už jsem se mohl pohybat po tom oddělení třeba sám i na ten záchod. To byl asi takovej ten zlom, že už jsem nemusel volat sestry, že potřebuji na záchod, ale posadil jsem se sám do vozejku, odjel jsem na ten záchod a byl klid. Takže tady v tom určitě.
Jaký to je naopak, když vlastně člověk, který předtím byl úplně soběstačný, tak právě úplně na začátku, když prostě je bláto na hřišti úplně poprvé, což ty v tom příběhu popisuješ několikrát, tak co se ti jako honí hlavou?
Tak v tom stavu to jako docela po mě osobně jako bylo, že jsem jako nic nezvládal, jsem to věděl, jak na tom jsem. To bylo divný, no. Nevím, najednou jako furt jste živej, nějaký sport, že jo, florbal, tohle teď najednou jenom ležíte a vlastně spolíháte se na pomoc těch druhých. Jako bez ní by to nešlo.
Ale honí se tam jako různé emoce, nebo to člověk přijme a jak to je?
Jo, tak jsou tam emoce, že jo, že to nejde, že si to nezvládnete udělat sám, prostě něco si podat, pití si podat, který je třeba dál na tom stole, že se to němu nezvednete, tak jako jste naštvané, jako, ale člověk to přijme, si myslím. Aspoň v mém podání teda.
Takže tam to přijímání, ta akceptace toho stavu, který je?
Jo, člověk musí tomu jít trošku naprti, že jako tou pomocí, jako být na všechno sám, tak to nejde. V tom stavu, třeba v kterém jsem byl já, tak určitě ne.
Ty tam potom, tak jak už jsme zmínili, že tě pomohli obrovská podpora kamarádů napříč republikou, vzkazy od různých osobností, včetně toho jednoho vlastně od Ondry Novotného, který je jedním z majitelů Oktagonu, který tě poslal zprávu, když zůstane hlava v pořádku, tělo se vším pobere, kterou jsi si vzal jako svoji mantru. Bylo to na každodenním pořádku, že tohle jsi opravdu říkal?
Ne, myslím na každodenním, ale opakoval jsem si to fakt často, no. Když třeba přišly nějaký ty pokroky, třeba to delší sezení třeba na té posteli, tak jsem viděl, že když ta hlava zůstane v pohodě, tak to tělo už pomalu šlo jako postupně pomaloučku nahoru. Takže já jsem si to opakoval.
Potom ty jsi prošel vlastně tím, sledoval si nějaký ten vývoj, který tě dokázal dostat do nějaký rehabilitace, do toho, aby si se dostal osamostatnil, k čemuž došlo v létě 2019. A přišel návrat do toho normálního života. Kde zase opět si měl lidi okolo sebe, kamarád Lukáš, který tě pomohl, potom lektorka Hanka Kohoutová, která tě zařídila bionickou protézu. Tam už vlastně přijdeš do toho, že je to hodně, hodně na tobě. Jaký jsou ty praktické věci pro lidi, kteří se dostanou do takového stavu? Co všechno člověk jako musí v takovéhle situaci začít zařizovat? S čím se musí poprat, než začne vlastně, dejme tomu, v novém normálu, ale normálně fungovat?
Tak je to určitě samozřejmě bydlení, že jo. Já jsem třeba měl bydlení, kde jsem chodil třeba po schodech do prvního patra před úrazem, takže jsem věděl, že tak to nepůjde, takže na těch schodech já jsem byl špatný, to nebylo třeba zábradlí nic, takže jsme scháněli i nový byt, nový bydlení, by bylo třeba bezbariérový v prvním patře, nebyly tam schody, překážky. Takže určitě tohle, pak samozřejmě doprava, že chcete být samostatný už, tak automobil, manuál řídit jako ne, s protézou nejde, jako zapadnout na spojku, to by nešlo, hned na brzdu třeba, takže automat pořídit a je to pak další věci, no, zařizování. Jakože měla ta pomoc, že vyběhávání papíru, nějaký důchod, tady to, příspěvek na péči, různý věci. Takže je toho pak dost. Je to hodně papírování, samozřejmě obíhání hned po tom, co se vrátíte domů, tak je toho dost.
Jak to funguje v českém státu? Protože samozřejmě předtím jsem měl normální práci, finančně si nebyl jako závislej. Jaká je ta podpora? Protože všechno tohle, co říkáš, tak si dovedu představit, že předělání bytu, auto upravy, tak to stojí nějaký objem peněz. Tak do jaký míry stačí ta podpora státu a do jaký míry si člověk musí obstarat ty prostředky sám?
Tak určitě od státu jsou různý příspěvky, jak na automobil, tak na bydlení, že vlastně člověk si předělá třeba tady bezbariérový byt, potom je účtenky, co se různě tady dělo a stát jako většinu z toho proplatí. To je třeba potřeba různě jako koupelna třeba, že jo, třeba někdo musí mít sprcháč, nemůže vlézt do vany, udělá si sprchový kůl, takže to vyzdění, různý držáky, madla, tohle všechno se tam pak dá do těch nákladů, že stát to pak proplatí zpátky.
Takže to na takový ten základ, tak to v pohodě stačí, tak aby mohl člověk fungovat?
Já si myslím, že to asi jo. Záleží, jestli člověk náročnej, no.
Chápu.
Další věc.
Chápu. Ty potom díky těm dvou zmíněným osobám si začal na sobě pracovat a tam se stala zajímavá věc. My, když se dostaneme do podzimu roku 2019, konkrétně do listopadu, což znamená v podstatě rok po tom incidentu v té Plzni, tak ty si se poprvé dostal k parahokeji. Jako takovýmu. Jaká k tomu byla ta cesta?
Tak vlastně o parahokeji už jsem věděl ještě před úrazem, že tady v Česku existuje, že se hraje. Ale začalo to tím, že vlastně primář Malvazinek, pan primář Musil, tak je vlastně týmový doktor české reprezentace parahokejový. Takže ten mě vlastně kontaktoval během mistrovství světa v Ostravě, když jsem byl v Malvazinkách, přišli za mnou i kluci z hokeje. A věděl jsem, jako, že to určitě půjdu zkusit, ale tak jsem v té knižce, nebo říkal v té knižce, že chtěl jsem mít tenhle základ o bydlení, tady to všechny tyhle ty věci mít v klidu, aby byl čas pak na ten hokej. Takže mi dali kontakt na kluky v Karlových Varech, kde jsem se s nima domluvil a přijel jsem to vyzkoušet.
Co je neuvěřitelné, že po tom, co si to v listopadu 2019 vyzkoušel, tak poprvé si byl přizvaný k reprezentaci už v únoru 2020. Je to tak?
Jo, je to tak. Je to bylo ale jako pozvané, že kluci věděli pár jako reprezentaci, že jsem novej, že jsem jako relativně ještě mladej. Takže mi dali pozvánku, jestli nechci přijít vyzkoušet, tak jsem říkal, proč ne, že jo. Taková šance, jak jsem to vyzkoušel a jsem s nima zůstal do té.
Tam, když se dostaneš do takovéhle party vlastně lidí, kteří mají nějakou určitou problematiku, tak co všechno vlastně, v čem ti to pomohlo? Protože tam si myslím, že není jenom ten sportovní rozměr, který je určitě důležitý. Ty jsi předtím sportoval, ať už normální hokej do 16, nebo potom, jak už jsi zmínil, florbal. Ale tam si dovedu představit, že vlastně to má obrovský přesun, že najednou jsi s lidma, s kterýma můžeš konzultovat ty tvoje dennodenní výzvy.
Jo, tak vidím vlastně ty kluky, že mají stejné postižení jako já, že mají jaký amputaci třeba nad kolenem. Tak jsem v začátku nebyl taky safety kůz, ještě jsem se používal hole. A já jsem poprvé třeba viděl chodit bez holí, tahat si tašky na ramenou a tohle všechno. No. Takže to mě taky docela motivovalo, že to jde. Když tu pravou třeba nemám v pohodě, jako třeba ostatní kluci, že na té druhé můžou skákat, pomůžou si třeba jenom o jedné noze. Takže jsem viděl i tohle, jak fungují prostě s tím handicapem na těch protézách a jak se s tím chovají.
Takže to jako jejich mentální nastavení je motivující k tomu, že vidíš, že něco jde, tak člověku to otvírá ten nový prostor.
Jo, určitě, no. Tam kolem mě prošel, měl dlouhý kalhoty, ty jsem nevěděl, že má protézu. No, už v té fuzi vřelo, tak jako vypadalo to tak reálně, že bych se ani třeba normálně řekl, že tu protézu mám doma. Mm-hmm.
Co třeba všechno jsi se novýho dozvěděl a co ti pomohlo, zlepšilo tobě tvůj život mezi těma dle klukama?
Tak jako i ten život třeba žijou, že on má rodiny, všechno, nic prostě neřeší, jako nějaký, že jsou třeba jako handicap, většinou s tou máme jako to trochu jako v uvozovkách srandu. Mm-hmm. Takže potřebuje mi to jako oči v tom, že se, je to vlastně kosmetická vada jenom. To je jako tak to i beru od začátku.
Děláte si někdy třeba ze sebe srandu v tomhle tom?
Děláme docela často, no.
Jo. Třeba co bývá nejvíc na talíři, jako?
No, tak různý, jako že se nevím, jako nechci, aby to nějak mělo jako blbě, nebo vůbec že prostě ne. Vypadá, že jsi jak handicapovaný a takovýhle věci, jako nedělej, že tady nemáš, že nemáš nohu a tyhle různý věci. Pak třeba něco ostřejšího, no, bych asi neříkal, ale...
Každopádně se to snažíte odlehčit.
Jo, určitě, určitě.
Vy v podstatě teďko s tou reprezentací jste taková rodina, protože teďko v tomhletom období právě, jak jsme zmínili, v přípravě na mistrovství světa jste každý pondělí a středa v Nymburce. Mm-hmm. Takže tam máte spoustu času na sdílení. Ty si, je dobrý říct posluchačům, že ty v téhle chvíli jsi vlastně jako profesionální sledge hokejista. Jak to mají ostatní kluci? Je to standard tohle, nebo naopak mají spíš svoje zaměstnání?
Tak vlastně tím, že se povedla ta Ostrava 2019, tak ten sport se vlastně profesionalizoval. Díky tomu se to povedlo, jak je to byl enormní zájem, tak se to klukům povedlo. Takže já jsem vlastně přišel do toho rozjetýho vlaku, kdy ty kluci tohle udělali, takže já jsem to jenom naskočil a jako díky vlastně jim je to takhle. Většina kluků to má tak, že je tam... že vlastně ten parahokej má jako hlavní čino. Plus, nevím, kdybych řekl, 5-6 kluků třeba má ještě další zaměstnání, který už dělali třeba i před tím parahokejem.
Třeba co se týká právě tohodle handicapovaných, je to na každém prostě si sehnat to zaměstnání, nebo tomu je nějaká organizace třeba, která tomu pomáhá, která vám pomáhá třeba se zaměstnáním, nebo je to opravdu individuální?
Tak asi si myslím, že je to jen na každém zvlášť, do co chce hlavně dělat, do jaký má to postižení, co zvládne, jestli někde se zvládne stát u linky, nebo jestli víc musí sedět. Je to na každém asi individuálně, si myslím. Jako organizací, co tady hledají práci jako pro handicapovaní, jsem se moc nesetkal. Tím, že já jsem třeba byl s tou organizací se svou zasnem, tak si třeba brali i mezi sebe, to bylo jako super, těm nabídli tu možnost pracovat pro ně. Ale jestli tady jako přímo organizace, která jmenom pro handicapovaný schání práci.
Takže si spíš pomáháte tak mezi sebou?
Jo, taky. Když třeba někdo má ty kontakty, že už nějakou tu práci má, tak určitě jako doporučí nebo navrhne, jestli třeba chce taky.
Ty, když se vrátíme zpátky, ty jsi vystudoval ekologii. Nicméně tvý první zaměstnání bylo svářeč v dolech, což je úplně na druhém konci. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle vůbec? Jak ekolog se dostal vlastně na opačnou stranu?
Tak vlastně po škole jsem dal hned zaměstnání, tak kamarád, kterým jsem tu školu vystudoval, tak vlastně měl tátu, který se v tomhle pohyboval, tak skončil pracovat jako pro tátu. A vlastně mi nabídli, jestli nechci tak, jak jsem říkal, že to půjdu zkusit a zůstal jsem u toho. No. Jsem se tomu dostal jak slepej k houpkým. No.
Takže jsi vlastně všechny zkoušky předpokládám, tohle jsi dodělal během...
Jo, to jsem se vlastně tam různě trvalo třeba 3 roky, než jsem šel na zkoušky, co jsem tam byl. Takže různě jsem trénoval, zkoušel to svařování na různých plechách, co tam se tam váleli kolem a pak jsem šel na ty zkoušky. No.
Směrem třeba do budoucna máš ideu, v čem by si chtěl působit, až třeba jednou završíš tvoji sportovní kariéru?
Tak takhle daleko ještě nekoukám. Ještě nevím vůbec. Nechám se překvapit.
Žiješ teďko ze dne na den životem profesionální sportovce?
Teďka zatím ten parahokej určitě.
OK. Vlastně tam je trošku ten paradox, že když jsi byl právě v procesu rehabilitace v nemocnici na Malvazinkách, tak jsi sledoval tohleto mistrovství a viděl jsi neskutečnou atmosféru a teďko toho budeš moc být součástí. Je to něco jako co i v tom začátku, třeba když jsi o tom přemýšlel a rozhodoval se, jestli do toho vstoupit nebo něco, co rozhodlo o tom, že do toho jdeš takhle naplno?
Tak jsem věděl od začátku, že budu chtít ten parahokej určitě zkusit. A když jsem viděl to mistrovství v té Ostravě, tak mě to třeba ještě víc utvrdilo v tom, že to hrát chci a že se chtěl dostat na takovou úroveň, jako jsou ty kluci, co byly v té televizi. Takže určitě to mělo i motivaci to zkusit a jít do toho. No.
Je třeba říct, že ty... Přestože to je teďko v únoru, to byl rok, co jsi v reprezentaci, je to tak?
Mm-hmm.
Nebo co jsi byl poprvé přizvaný do reprezentace. Tak ty máš za sebou jeden soutěžní zápas celkově.
Jo, zatím mám za sebou jeden, no jinak furt trénování.
Jak to je pro tebe, vzhledem k tomu, co vás čeká, jako stresující nebo naopak?
Na začátku jsem si to moc nepřipouštěl, protože toho trénování bylo tolik, že jsem se furt jako snažil někam posouvat, samozřejmě, ale už furt myslím na to, že chci změřit ty síly s někým druhým, jak s tím soupeřem, prostě chceš vidět, co máš, co umíš, nebo kde ztrácíš, na čem třeba zapracovat. Takže určitě už mě to docela jako štve, že nemůžeme třeba hrát i tu ligu, nebo nějaký přátel, jak tady mezinárodní. Takže už na to jako docela vyhlížím, no, až něco takového přijde.
Jaký máte ambice směrem k tomu domácímu mistrovství?
Tak ambice určitě samozřejmě v té A skupině, což jako ty první čtyři týmy světa, tak určitě postoupit z té skupiny, že jo, do čtvrtfinále semi a určitě by byla nějaká placka.
to je hezký. Když tam vlastně si takovouhle dobu s těma klukama, který už tom, s tím mají delší zkušenost, tak mimo toho úplně počátečního udržet se vůbec vlastně na tom sedáku s těma dvěma nožema, tak co bylo rozdílný a co bylo stejný oproti normálnímu pohybu na hřišti, který si potom měl ve florbale?
No, tak to asi vůbec nic. Tam nebylo vůbec nic, myslím.
Jako. Ani jako časoprostor tam nebyl třeba nějaký podobný.
Na tom florbal, asi je to hodně rychlý, že ten míček lítá z jedné strany na druhou, v tom parahokej vlastně, tam na florbal vlastně běháte, používáte nohy, tady vlastně fakt všechno obstarávají ty ruce plus to tělo. Ty nohy vlastně jsou nepoužitelný, že jo, takže třeba jako rozeběh ve florbale, že rychle zasprintujete, tady musíte vlastně hokejkama se rozjet, ještě ten puk si strkat zase hokejkama. Takže to vstarávají ty ruce.
Takže tam nebyla z té tvý minulý sportovní zkušenosti, jsi si nemohl nic přenést vlastně do tohohle?
Jo, tak to zase, jo, určitě myšlení, že jako různě, taky pět na pět různě, jako už to myšlení dopředu předvídat, tohle určitě i z hokeje, z florbalu. Ale naučit se jako ovládat ty saně plus ty hokejky, že jo, pravá, levá, na florbale máte hokejky jenom na jednu stranu, tady máte obě dvě, takže v tom je to vlastně jiný.
Předpokládám, že vždycky jedna ruka je silnější než druhá. Nebo šikovnější.
Jedna je prostě dominantní vždycky.
U tebe?
Tak, u mě je to pravá. Levá ještě jako pracuju na tom, ale furt je to pravá.
Tam, ale z druhé strany, když to dostaneš na levou, tak u vás je nevýhoda, tak. Že se to nedá přehodit, ne? Předpokládám.
Dá se to, jo, určitě dá se to, musí to být ale rychlovka, no.
No ale právě ono, že, když... není to úplně jednoduchý, jako v tom automatismu.
Potřeba z pravý do levý. Když to dostanu na pravou, tak to zpracování samozřejmě je rychlejší, všechno obratnější, ne si to třeba pošlu do levý, ale když to zpracuji na tu levou, tak ten cit není takový, jako v té pravý.
Takže jsou tam ještě nějaké takovýhle jako obtížnosti?
Jo, samozřejmě taky, že jo, třeba brzda doprava pro mě je jednodušší než brzda doleva. Úplně to samý. Takže já vlastně, když se natáčím jako na pravý bok, tak to je pro mě jednodušší, než když se natáčím na levý.
Třeba brzdění v tom začátku musí být asi velmi speciální, než člověk najde ten sklon asi, ne? To člověk je asi hodněkrát leží, ne?
Jo, samozřejmě, to už jenom při tom rozjezdu člověk třeba leží. Ono je jako docela těžký vychytat ten pohled těch saních, dokud na to člověk zvykne. Třeba si řeknete, že jednou to je dobrý, pak zkusíte něco jiného, třeba jinak se upoutat v pase, jinak si přichytit nohu a hned to zase je úplně jiný, jo. Skrčit si ji víc v tom držáku. je to spoustu, než se ty staně fakt vychytají a ta jízda už je v tom jako fakt, že se tam pověří.
Jak dlouho ti trvalo, než jsi, dejme tomu, s tím nějakým stylem byl spokojený? Než jako jsi si zahrál s těma klukama ten sledge hokej, takže jsi si mohl zahrát?
No, jako ještě furt tam samozřejmě jako oproti něm celá ztrát, nevím, jako jo. Ale když už to trošku vypadalo, nevím, v tom únoru teďka, jako fakt ten rok, možná i díl ještě, teď to třeba není dokonalý, jo. Ale už tam třeba jako tolik nepletu jako ze začátku.
OK. Radku, s tím vším, čím jsi prošel, kdyby jsi měl poslat nějaký vzkaz lidem, kteří tě teď poslouchají, tak by to bylo co?
No, tak to nevím, ale docela těžká otázka, ale tím to, jako, že ta výzva, nevím, ještě jedno, jestli to už nějak.
Vlastně, když se podíváš zpátky na tu svoji cestu a tím, co máš za sebou, tak kdyby si z toho měl zkázat jednu věc lidem, kteří tě teď poslouchají?
Takže určitě nemá smysl nic zabalit a určitě jako bojovat, dokud to jde, no. Tohle bych jim zkázal.
Říká Radek Zelinka, dnešní host Bez frází plus. Radku, děkujeme moc za tvůj rozhovor, za to, jaký máš přístup k životu, jaký jsi inspirací. Vám všem ostatním připomínáme Radkův příběh pod názvem Nová výzva, který si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Ať se vám daří, buďte zdraví a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.